¿Cómo podes protexerte? A continuación, contas cunha serie de medidas que se deben ter en conta para evitar ser vítima de algunha destas ciberestafas. Medidas preventivas. Desconfía dos correos electrónicos, SMS ou mensaxes en redes sociais que procedan de persoas ou entidades descoñecidas ou que non esperaba recibir. Antes de realizar calquera acción, comproba que a mensaxe é verídica. Non envías información sensible, datos persoais, contrasinais, números de conta, a través de mensaxes nin por medio de chamadas telefónicas, aínda que parezan fiables. Antes de actuar, verifica de xeito fiable a identidade da persoa coa que estás contactando, asegurándote de que non é unha suplantación de identidade. Non accedas a alegazóns de correos electrónicos sen antes pasar o rato por enriba e comprobar onde levan realmente. Non descargues arquivos adxuntos sospeitosos. Mantén o software dos teus dispositivos actualizado. Activa a autenticación de dobre factor nos servizos que empregues. Non te deixes influenciar por mensaxes urxentes ou alarmistas e toma o tempo que precises para verificar a información antes de actuar. Rexeita o phishing. No contido principal tes un vídeo con algunhas recomendacións para evitar ser vítima do phishing.